Моє вітання всім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиме я, Сашко Лещенко. На календарі 12 листопада, п'ятниця. І у програмі будемо говорити про таке. Підстав для зниження вартості газу для України немає, знову зазначають у Росії.
Росіян дуже непокоять намагання України переглянути вдруге за рік формулу ціни на російський газ.
Нарощування зовнішнього боргу є небезпечним для української економіки, стверджують експерти.
На сьогоднішній день борг 420 мільярдів. Не знята причина, яка веде ризики.
В Україні частіше, ніж у державах ЄС, вживають героїн. Такими є дані дослідження представників Євросоюзу.
Вживання героїну у країнах на схід від ЄС, таких як Росія та Україна, в 3-4 рази вище, ніж в середньому по ЄС.
Про це те інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Міжнародні правозахисники закликають українську владу припинити тиск на Вінницьку правозахисну групу. У заяві організації Human Rights Watch йдеться, що українська влада має негайно повернути матеріали і обладнання, вилучені в Вінницької правозахисної групи і правозахисника Дмитра Гройсмана, яку він очолює. Організація закликає українську владу притягнути до відповідальності осіб, які втручаються в роботу правозахисників. З наступного року в Україні відновлюється система звітів по всіх напрямках діяльності. Про це заявив президент Віктор Янукович. Міністерство економіки повинно запропонувати методологію, як підбивати підсумки, які враховувати показники і за якою рейтинговою табличкою робити висновки. За словами президента Януковича, завдяки системі звітів кожен керівник бачитиме, на якому місці він знаходиться. Система звітності і показників була поширена в часи Радянського Союзу. В Україні можна буде реєструвати підприємство через інтернет. Президент Віктор Янукович підписав закон, який встановлює порядок проведення електронної реєстрації юридичних і фізичних осіб. Він має бути набути чинності в липні наступного року. У столиці Південної Кореї проходить саміт групи 20. Глави держави мають домовитися про спільні економічні правила, щоб подолати наслідки економічної кризи. Зокрема, домовлятиметься про обмеження маніпуляцій курсом валют, припинити обмеження торгівлі, протекціонізм і посилення банківських правил. Перед початком саміту президент США Барак Обама висловив впевненість, що сеульська зустріч буде продуктивною.
Ви побачите, що наприкінці саміту з'явиться широка угода між усіма країнами, включно з Німеччиною, про те, що нам потрібно забезпечити збалансоване та стале зростання. Я сподіваюся, що комюніке встановить механізми, які допоможуть відслідковувати та заохочувати таке збалансоване і стале зростання.
Сказав президент США Барак Обама. День гніву у Москві проведуть всупереч забороні влади. Активісти опозиції мають намір провести сьогодні під стінами мерії Москви акцію «День гніву». За повідомленням організаторів, учасники акції виступлять на підтримку жорстоко побитих невідомими журналістів газети «Комерсант» Олега Кашина і одного із захисників Хімкінського лісу Костянтина Фетисова, співробітника газети «Хімки. Наш дім». І влада Нігерії закликала посла Ірану для оголошення протесту через вантаж зброї з Ірану, який перехопили раніше в Нігерії. За повідомленням МЗС Нігерії, на розмову з іранським послом має прибути й сам голова нігерійського дипломатичного відомства.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Керівництво російської «Транснефті» заявляє, що більше не використовуватиме нафтогони «Одеса», «Броди» і «Дружба» і вже з наступного року може прокачувати нафту альтернативними шляхами. Також російські речники кажуть, що немає підстав для зниження вартості газу для України і скептично оцінюють переговори про створення спільного газотранспортного підприємства. Зі свого боку, українські експерти пояснюють такі заяви непоступливістю Києва на переговорах щодо спільних енерготранспортних проєктів. Більше про це Дмитро Шурхало.
Перший віце-президент російської компанії «Транснефть» Михайло Арустамов заявляє, що з наступного року Росія відмовиться від прокачування нафти нафтогоном «Одеса-Броди». На прес-конференції в Москві глава російського газового товариства, віце-спікер Держдуми Росії Валерій Язєв зазначив, що переговори щодо створення спільного газового підприємства буксують. На його думку, немає підстав знижувати ціну російського газу для України, а натомість є потреба приборкати спокусу України нескінченно шантажувати своїми транзитними потужностями. партіями. У «Нафтогазі» та в «Укртранснафті» утрималися від коментарів з цього приводу. У свою чергу, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат нашого українець Тарас Тецький, вважає, що подібні заяви є ознакою погіршення українсько-російських взаємин.
Янукович, очевидно, на думку Кремля, на протязі 2010 року мав здати все, що хотіла Росія.
Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський зазначає, що проблеми з нафтогонами виникли через те, що Росія не може гарантувати обсяги транзиту.
Чому, якщо «Газпром» вимагає від нас споживання певних обсягів газу, то чому ми не можемо вимагати від «Транснефті» гарантованих обсягів транзиту нафти по території України?
Натомість російський експерт з енергетичних питань Євген Мінченко вважає, що говорити про загальне погіршення українсько-російських відносин в галузі транспортування енергоносіїв немає підстав. Що ж до оцінок переговорів про створення спільного газового підприємства, то, за словами Євгена Мінченка, в Росії немає єдиної точки зору на перспективи співпраці в цій галузі.
В Росії є два
табори щодо цього питання. Перший – це яструби, які вважають, що Україна ненадійна, хто б там не був при владі. Тож треба будувати обхідний Південний потік. Інший табір – прагматичний, який каже, що проблеми є не лише з Україною, а Південний потік занадто дорогий. Тому давайте не відкидати ідею газотранспортного консорціуму.
За словами російського експерта, Москва зважає на декілька факторів, зокрема на стабільність режиму Віктора Януковича. Місцеві вибори показали, що влада чинного президента є міцною. Утім, росіян дуже непокоїть намагання України переглянути вдруге за рік формулу ціни на російський газ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Фінансисти не виключають падіння гривні. Підґрунтям для таких побоювань є те, що уряд планує і надалі збільшувати державний борг, а зокрема за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики, в тому числі для відшкодування експортерам ПДВ. Оскільки фінансові зобов'язання держави можуть перевищити її можливості, виникає загроза дестабілізації економіки та неконтрольованої інфляції, стверджують експерти. З подробицями Дмитро Баркар.
Україна від початку нинішнього року наростила свій борг перед кредиторами майже на 100 мільярдів гривень, повідомляє сайт Міністерства фінансів. Крім того, за даними ресурсу, до кінця року борг має збільшитися ще на близько 30 мільярдів гривень за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики, причому без врахування ОВДП, що випускається урядом для повернення експортерам податку на додану вартість. Цьогорічні борги додадуться до тих, що залишаються з попередніх років. Відтак, на думку екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника, ситуація є ризикованою. За його словами, Україна не може дозволити собі таких боргів, оскільки немає ринку, здатного забезпечити видатки на обслуговування запозичень у таких обсягах.
Немає значення, по якому каналу ви зробите емісію. Це все одно зобов'язання уряду. На сьогоднішній день борг 420 мільярдів. Не знята причина, яка веде ризики. Від того, що ви ОВДП винесли задушки, це не означає, що у вас боргу нема. Неповернутий ПДВ – це дефіцит.
Залучення майже 30 мільярдів гривень державної позики може стати причиною високої інфляції, вважає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Утім, уряд піде визначеним для себе шляхом, тим більш, що у Національному банку підтримують плани Міністерства фінансів. За словами виконавчого директора НБУ Ігоря Шумила, економічна ситуація в країні дозволяє випускати запланований обсяг облігацій внутрішньої позики.
Є чіткі макроекономічні орієнтири на 3-5 років відносно дефіциту бюджету, параметрів бюджету, орієнтирів по інфляції. І зараз ті параметри, які є, я б сказав, є в такому вірному. За 9 місяців ми маємо близько 5% економічного зростання, не менше 4% зростання в цілому на рік. Можна очікувати те ж саме на наступний.
За словами Ігоря Шумила, державний борг України цього року не перевищить 40% внутрішнього валового продукту, а відтак фінансовий стан держави перебуває у межах норми. Водночас, за словами Віктора Пинзеника, якщо Україна і надалі нарощуватиме державний борг на 100 мільярдів і більше на рік, то ситуація дуже скоро вийде з-під контролю уряду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. Вживання наркотиків і торгівля такими речовинами в Європі змінюється. На ринку з'являється все більше новинок, а для ввезення традиційних наркотиків, таких як кокаїн, використовують найсучасніші технології. При цьому в Україні та Росії в кілька разів частіше, ніж у державах ЄС, вживають найнебезпечніший наркотик – героїн. Це головні висновки дослідження, які оприлюднили представники Європейського Союзу. Тему продовжить Мар'яна Драч.
Якщо у Європі вживання героїну, що спричиняє найбільше смертей наркоманів, потроху зменшується, то в Росії та Україні зростає. Директор Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності Вольфганг Гьоц на прес-конференції у Лісабоні заявив.
Вживання героїну у країнах на схід від ЄС, таких як Росія та Україна, в 3-4 рази вище, ніж в середньому по ЄС. У цих державах частіше, ніж в ЄС, приймають наркотики шляхом ін'єкції. І приблизно 40% ін'єкційних наркоманів є ВІЛ-інфікованими.
Керівник наукового відділу Європейського центру з наркотиків Пол Гріфітс в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що ін'єкційні наркомани в Україні можуть розраховувати на значно меншу допомогу, ніж в державах Європейського Союзу, що загострює проблему.
Ця частина Європи стає дедалі важливішою для наркоторгівлі, яку підживлює вживання наркотиків на місцевому ринку. З огляду на дуже високий рівні ВІЛ-інфікованих і хворих на гепатит, є стурбовані щодо контактів між різними групами населення і стосовно того, чи це може вплинути на відносно позитивну ситуацію з ін'єкційними наркоманами у більшості держав ЄС.
У самому Євросоюзі найпоширенішим наркотиком залишається марихуана. Бодай раз у житті її пробував кожен п'ятий дорослий житель Об'єднаної Європи. Щоправда, є суттєва різниця між державами. Скажімо, в Чехії вживають марихуану у 30 разів частіше, ніж в Румунії. Якщо кількість любителів марихуани у старій Європі залишається стабільною, то залежність європейців від кокаїну, другого за популярністю наркотику, у деяких державах зростає. Кокаїн вже не можна називати гріхом вершків суспільства, його вживають у різних верствах. Через економічні негаразди у Європі, зокрема зростання рівня безробіття, у моніторинговому центрі Євросоюзу з наркотиків побоюються зростання наркоманії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тож, як ідеться у дослідженні, оприлюдненому представниками ЄС, в Україні у кілька разів частіше, ніж у державах Європейського Союзу, вживають героїн. І з чим пов'язана така тенденція? Наша колега Тетяна Ярмощук поцікавилася у члена парламентського комітету з питань охорони здоров'я Б'ютівця Сергія Шевчука.
Героїнова наркоманія в Україні існувала тривалий час. В самих країнах ЄС, можливо, не в такій мірі виявляють обсяги цього захворювання. Тому, не дивлячись на те, що Україна може розглядатись як одна із держав, через яку проходить транзит героїну із Афганістану до країн Європи, в першу чергу до Німеччини, все-таки не думаю, що різниця настільки велика.
А які наркотики найчастіше зараз вживають українці?
Є проблема так званих старих наркотичних засобів, опіати, кокаїн, марихуана і нові синтетичні засоби. Я думаю, що от саме новизна в певній мірі приваблює молодь за рахунок дещо несподіваного ефекту, а також за рахунок певної дешевизни і спрощених каналів поширення нових одурманюючих речовин.
Чи забезпечує Україна належною допомогою наркоманів?
В першу чергу треба думати про профілактику і про заходи стримування, в тому числі з боку правоохоронних органів. Саме правоохоронні органи досить часто неналежно проводять свою роботу, а інколи і самі організовують фактори збуту. Я можу пригадати лише один епізод, коли йшлося про застосування так званої замісної терапії для хворих на наркоманію, які окрім наркоманії мають захворювання на СНІД. Саме правоохоронні органи Служби безпеки України, працівники внутрішніх справ були категорично проти впровадження цієї терапії. Тільки тому, що це зменшить дохід нелегальному наркотрафіку і наркобізнесу. Це дало підстави припускати, що окремі працівники високого рівня правоохоронних структур були зацікавлені в тому, щоб нелегальний ринок наркотиків в Україні займав високе положення.
За дослідженням, оприлюдненим представниками ЄС, в Україні у кілька разів частіше, ніж у державах Європейського Союзу, вживають героїн. І про нинішню ситуацію з поширенням наркотиків в Україні Радіо Свобода розповів член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Б'ютівець Сергій Шевчук.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Сашко Лащенко, на календарі 12 листопада, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Чи домовиться група 20 про спільні економічні правила?
Ви побачите, що наприкінці саміту з'явиться широка угода між усіма країнами про те, що нам потрібно забезпечити збалансоване та стале зростання.
Понад мільйон українців хворіють на цукровий діабет. Ще півмільйона хворих не здогадується, що мають таку недугу, стверджують лікарі.
Після 40 всі мають обов'язково пройти це тестування на виявлення, є чи немає цукровий діабет.
Експозиція, присвячена пам'яті репресованих священиків, відкрилася у Дніпропетровську.
Найбільша кількість слідчих справ щодо служителів церкви припадає на період масових репресій 37-38. Трійки цих років виносили найсуворіші вироки.
Про все це та інше у Ранковій Свободі відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Президент Янукович пригрозив відкрутити голови мерам від опозиції за погану роботу. Про це глава держави сказав на нараді з адміністративно-господарським активом Івано-Франківської області. Водночас Віктор Янукович своїм головним завданням в роботі назвав стабільність і закликав українців більше працювати. Ми можемо жити значно краще, для цього потрібно не з прапорами бігати, а працювати цілодобово, сказав президент. Також Віктор Янукович підписав закон про систему звітності в Україні. Тепер Міністерство економіки має запропонувати методологію, як підбивати підсумки, як враховувати показники і за якою рейтинговою табличкою робити висновки. Система звітності, зауважу, була поширена в часи Радянського Союзу. Міжнародні правозахисники закликають українську владу припинити тиск на Вінницьку правозахисну групу. У заяві організації Human Rights Watch йдеться, що українська влада має негайно повернути матеріали і обладнання, вилучені у Вінницької правозахисної групи і правозахисника Дмитра Гройсмана, яку він очолює. Організація закликала українську владу притягнути до відповідальності тих осіб, які втручаються в роботу правозахисників. В Сеулі відкрився саміт найбільших економік світу, так званої групи 20. Глави держав мають домовитися про спільні економічні правила, щоб подолати наслідки економічної кризи. День гніву у Москві проведуть всупереч забороні влади. Активісти опозиції мають намір провести сьогодні під стінами мерії Москви акцію «День гніву». За повідомленням організаторів, учасники акції виступлять на підтримку жорстоко побитих невідомими журналістів газети «Комерсант» Олега Кашина і співробітника газети «Хімки. Наш дім» Костянтина Фетисова. Сполучені Штати знайдуть шлях для просування близькосхідного мирного процесу, який застрягає в глухому куті, переконана державний секретар США Гіларі Клінтон. Про це вона говорила на зустрічі у Нью-Йорку з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Адміністрація президента США критикує плани Ізраїлю продовжувати житлове будівництво в єврейських поселеннях на окупованих територіях. Палестинці вважають цю частину міста майбутньою столицею своєї майбутньої держави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У столиці Південної Кореї сьогодні другий день переговорів на саміті групи 20. Серед учасників зустрічі лідери Сполучених Штатів, Росії та Китаю Барак Обама, Дмитро Медведєв і Ху Цзіньтао. Президент Південної Кореї Лі Мін Бак, коментуючи перебіг переговорів, відзначив великий прогрес на них, але не повідомив деталей. Керівники провідних держав світу обговорюють у Сеулі проблеми, пов'язані з забезпеченням світового економічного зростання, стабільності на валютних ринках. Великі економіки світу не вперше обговорюють такі питання на саміті, і скептики побоюються, що і не востаннє, адже різниця у поглядах на ці питання залишається великою. Докладніше Марія Щур.
Перед початком саміту президент США Барак Обама висловив впевненість, що сеульський саміт буде продуктивний.
Ви побачите, що наприкінці саміту з'явиться широка угода між усіма країнами, включно з Німеччиною, про те, що нам потрібно забезпечити збалансоване та стале зростання. Я сподіваюся, що комюніке встановить механізми, які допоможуть відслідковувати та заохочувати таке збалансоване і стале зростання.
Деякі скептики побоюються, що саміт загрожує перерости у сварку між Сполученими Штатами і Китаєм щодо маніпуляції валютним курсом. США за підтримки європейських країн, включно зі згаданою президентом Німеччиною, звинувачували Китай у штучному заниженні курсу юаня для підвищення конкурентоздатності китайських товарів у світі. Але після нещодавнього вливання в економіку близько 600 мільярдів доларів, Вашингтон сам має захищатися від звинувачень у штучному здешевленні долара. Звинувачення при цьому лунають як з боку країн, що розвиваються, так і з боку європейських країн на чолі із найбільшою економікою Європи – Німеччиною. Вашингтон пояснює, що новими грошовими вливаннями він стимулює свою економіку, а курс долара встановлює не Білий Дім і Центральна резервна система, а ринок. Президент Обама вважає, що те, що добре для американської економіки, врешті-решт буде добре і для світової.
Найважливішим внеском Сполучених Штатів Америки до вирішення проблем світової економіки є відновлення економічного зростання, адже Сполучені Штати залишаються найбільшим ринком та мотором для зростання інших країн.
Здешевлення долара по відношенню до валют країн, що розвиваються, непокоїть і такі світові потуги, як Бразилію та Індію, які вже відчули, що пов'язане із падінням курсу, падіння відсоткових ставок у розвинутих країнах позбавляє ці економіки потрібних для них закордонних інвестицій. Марія Щур, Радіо Свобода.
Понад мільйон українців хворіють на цукровий діабет, за офіційними даними. Кожен п'ятий з цих хворих залежить від інсуліну. Водночас лікарі кажуть, що ще півмільйона українців не здогадуються навіть, що мають таку недугу. Що ж робить держава для допомоги хворим, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Діабет – одна з найнебезпечніших хвороб людства. За кількістю смертей цукрова недуга посідає третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань, стверджує президент Міжнародної діабетичної асоціації Людмила Петренко. За її словами, за останні десятиліття суттєво скоротилася кількість виявлених хворих. Люди не знають про симптоми недуги і не поспішають до лікаря.
Зараз ми просимо, щоб була введена форма після 40, всі мають обов'язково пройти це тестування на виявлення, є чи немає цукровий діабет. Людина вже звертається, вже як йдуть незворотні ускладнення, ставлять діабет. Навіть іде ампутація ноги, і тоді ставлять, що це вже від діабету. Діабет має дуже багато ускладнень різних. Треба приділяти дуже багато судинам, очі, ноги, нирки.
Від 500 до 1000 гривень в місяць обходиться лікування одного хворого на діабет, якщо він купує препарати за власні кошти, зазначає член Дніпропетровського регіонального товариства хворих на діабет Людмила Калашнікова. В цю суму входять інсулін, якщо це перший тип діабету, або таблетки, якщо другий, а також глюкометри – прилади для вимірювання концентрації глюкози в крові.
Якщо людина купляє за свої гроші, вона намагається купляти імпортні ліки, бо імпортний інсулін якісніший і більш ефективний. Хворий повинен двічі на добу робити аналіз цукру в крові. Це як мінімум 10 гривень. А якщо стан хворого погіршується, то й до 6-7 раз на добу. Я вже не кажу про те, що хворий на діабет має правильно харчуватися та дотримуватися дієти.
За словами ендокринологів, на 50% тривалість та якість життя хворих із цукровим діабетом залежить від лікарських засобів, а ще наполовину від поведінки пацієнта, від того, наскільки сумлінно він дотримується дієти і чи регулярно перевіряє вміст цукру в крові. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Експозиція, присвячена пам'яті репресованих за радянських часів священнослужителів, відкрилася у Дніпропетровську. Засекречені матеріали із архіву СБУ показують уперше. Експозицію бачила наша дніпропетровська колега Юлія Рецебарська.
Будучи тимчасовим священником у селі Кам'янці, він вів агітацію серед селян проти безбожників-комуністів. У січні 29-го року в церкві виголосив проповідь на тему «Чи був Христос?». Це матеріали зі справи сільського священника отця Миколи Олександровича. За проповідь у церкві його покарали, як на ті часи м'яко, засланням до Казахстану. Пожухлі сторінки справ, протоколи допитів, фотографії, православні митрополити, настоятелі церков, звичайні сільські священники. У кожного з них своя трагічна доля. Звинувачення у приховуванні хліба, одурманюванні релігією мас, участі у підпільних націоналістичних організаціях. Скільки їх засланих у табори та розстріляних, наразі не знають ні історики, ні представники силових структур. 2000 року до Держархіву Дніпропетровської області СБУ ЗСУ передала майже 11 тисяч справ про репресованих краян, 133 священнослужителі. Всі вони були засуджені у 30-50 роки несудовими органами ГПУ НКВС, говорить один із організаторів виставки Ігор Собко.
Запечатлена життя тих священників і мирян, які, руководствуясь любов'ю к Богу, претерпілювали мучення, вони возлюбили правду.
Найбільша кількість слідчих справ щодо служителів церкви припадає на період масових репресій 37-38. Трійки цих років виносили найсуворіші вироки. Попри те, що багато матеріалів розсекречено, про долю багатьох священників, засуджених у 30-ті роки, досі достеменно невідомо, говорить директор Державного архіву Дніпропетровської області Ніна Кіструська.
Ці документи,
на жаль, ці документи відносяться до документів із конфіденційною інформацією, тому видавати їх у загальне користування ми не маємо права. Для цієї виставки ми відібрали лише ті документи, які не торкаються прямо інтересів громадян. Це 11 кримінальних справ священників, репресованих у 30-50 роки.
Нещодавно в обласному центрі відкрили пам'ятну дошку на честь 10 священників Римо-католицької парафії, вбитих за віру в часи сталінських репресій. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи загрожує українським олігархам вакансія Ходорковського, яких збитків завдали аграріям обмеження на експорт зерна, і чого варто остерігатися при відкритті депозитного рахунку? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Якщо раніше Україна озиралася на Росію часто, то сьогодні це потрібно робити ще частіше і оцінювати всі кроки Кремля, надто ж політичні. А все тому, що, як переконує газета «День», нинішня українська влада багато в чому копіює російські сценарії управління державою. Чи варто це робити, запитує видання. Адже у Росії відбуваються періодичні вбивства і побиття журналістів та правозахисників. Крім того, українським олігархам, які стоять за владою, варто пам'ятати про справу Ходорковського, яка через політичні амбіції вже 7 років перебуває за ґратами. Більше про це в статті про вакансію українського Ходорковського, чи цього хоче український бізнес. Асоціація фермерів і приватних землевласників вимагає від уряду негайно скасувати будь-які обмеження на експорт зерна. Причина – блокування поставок зернових за кордон за експортними контрактами завдає колосальних збитків сільгоспвиробникам. За попередніми даними, вони вже перевищили 10 мільярдів гривень. Тему розкриває газета «Голос України». Держслужба з чорного ходу, або як у деяких чиновників закон стає дишлом. У статті під таким заголовком газета «Україна молода» розповідає про порушення деякими високопосадовцями закону про державну службу. Зокрема, журналісти розповідають про утаємниченість постаті керівника Київської державної податкової адміністрації Анатолія Петренка. А ще газетярі не можуть збагнути, чому, незважаючи на пенсійний вік, він всупереч законодавству продовжує очолювати поважну регіональну силову структуру. Для багатьох українців питання, в якому банку відкрити депозит або де застрахуватися, вельми актуальне. Тижневик «Влада грошей» розповідає, чи готові фінансові установи розкрити всю інформацію, необхідну споживачам для ухвалення правильного рішення в кризових умовах. У статті «Вічний вибір» видання попереджає, що часто фінансисти заманюють клієнтів інформаційним сурогатом, замовчуючи ключові дані. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Міжнародні правозахисники закликають українську владу припинити тиск на Вінницьку правозахисну групу. У заяві організації Human Rights Watch йдеться, що українська влада має негайно повернути матеріали і обладнання, вилучені у Вінницької правозахисної групи і правозахисника Дмитра Гройсмана, яку він очолює. 15 жовтня міліція здійснила обшук в квартирі лідера Вінницької групи Дмитра Гройсмана і в офісі організації, нібито через розповсюдження порнографії. Президент Янукович пригрозив відкрутити голови мерам від опозиції за погану роботу. Про це глава держави сказав на нараді в адміністративно-господарським активом Івано-Франківської області. Водночас Віктор Янукович своїм головним завданням в роботі назвав стабільність і закликав українців більше працювати. Ми можемо жити значно краще, для цього потрібно не з прапорами бігати, а працювати цілодобово, сказав президент. В Сеулі відкрився саміт найбільших економік світу, так званої групи 20. Глави держави мають домовитися про спільні економічні правила, щоб подолати наслідки економічної кризи. Перед початком саміту президент США Барак Обама висловив впевненість, що сеульська зустріч буде продуктивною.
Ви побачите, що наприкінці саміту з'явиться широка угода між усіма країнами, включно з Німеччиною, про те, що нам потрібно забезпечити збалансоване та стале зростання. Я сподіваюся, що комюніке встановить механізми, які допоможуть відслідковувати та заохочувати таке збалансоване і стале зростання.
Сказав президент США Барак Обама. Німецька автомобільна компанія Daimler, відома своїми автами Mercedes-Benz, приєдналася до багатьох інших німецьких фірм, які припинили всі ділові контакти з Іраном. Як мовиться в оголошенні компанії, це рішення набуває чинності негайно. Як заявив керівник компанії Дітер Цетше, компанія дійшла до такого рішення після нових кроків Ірану в ядерній галузі. Зв'язки з Іраном раніше перервала ціла низка інших великих німецьких компаній, банків, страхових, промислових фірм та інших. І день гніву в Москві сьогодні проведуть супереч забороні влади. За повідомленням організаторів акції, учасники опозиції, представники опозиційних партій виступлять на підтримку жорстоко побитих невідомими журналістів російських.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 12 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провів Сашко Лащенко. Хай щастить!